Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je emisija Svet sa Sputnikom, a sa nama u studiju je predsjednički kandidat Srpske stranke Zavetnici, Milica Đurđević-Stamenkovski. Dobrodošli.
Bolje vas našla.
U toku je završnica predizborne kampanje, ali ono što je nekako za sve jedna od ključnih tema, to je spoljna politika Srbije i to kako se postavljamo u ovim burnim vremenima. I mnoge zemlje su podlegavši političkom, ali i mentalnom diktatu Zapada pristale da uvedu sankcije Rusiji. Mi smo, eto, uspeli nekako da ostanemo samostalni. Vaš je inače slogan svoj na svome. I kako se vama čini, možemo li mi ostati svoji i možemo li ostati verni svojim istorijskim prijateljima, ali onima od kojih nam zaista zavise mnoga ključna pitanja i mnogi vitalni interesi. Šta je vaše mišljenje?
Pa konstatovali ste da su trenutno burna vremena. Što se tiče pozicije naše zemlje i našeg naroda, ta burna vremena traju gotovo već 30 godina. Sa posebnim intenzitetom od 99. 2008. pre toga 2004. kada je bio pogrom našeg naroda sa Kosova i Metohije. I naravno da sada ova aktuelna kriza koja traje i od 2014. godine, koja nije nešto što je novo, ali dobija sada na svom intenziviranju, je po mom uverenju evropska kriza. Dakle, ne ukrajinsko-ruska, neko kriza koja je zahvatila čitavu Evropu. Kao stranka koja je od početka pratila previranja u Ukrajini i sukobe koji su postojali, progon ruskog naroda iz istočnih delova Ukrajine, metodologiju koja se odlikuje onom svirepošću kako je imala Hitlerova Nemačka, obnavljanje tog nacističkog koncepta i pristupa prema slovenskim narodima. Naravno da mi iz te perspektive, uzevši u obzir tu genezu, posmatramo i aktuelno stanje. Dakle, nije za nas ukrajinska kriza počela onog trenutka kada je Rusija donela odluku da vojno interveniše i da zaštiti svoje sunarodnike koji tamo žive i koji su godinama unazad prosto insistirali na tome, pozivali u pomoć i došli do onog stadijuma kada više nisu mogli da izdrže pritiske i brutalnost kijevskih marionetskih vlasti. Podsjećam i na sporazum u Minsku koji je bio potencijalni temelj uspostavljanja mira i kompromisa između Kijeva i Moskve, ali o koji se Kijev apsolutno oglušio. Sve ove okolnosti su nešto što se prenebregava i u određenim našim medijima, posebno u evropskim, zapadnoevropskim, i izbegava se da se ukaže na taj proces stvaranja ovog žarišta, a samim tim i da se ukaže na one koji su odgovorni, koji su zakuvali zapravo celu tu situaciju i koji su konfrontirali ukrajinski narod sa bratskim ruskim narodom. Podsjetit ću da je Ruska Federacija ulagala u ukrajinsku ekonomiju, da je riječ o milijardama, da je garantovala energetsku stabilnost, da je garantovala ekonomsku stabilnost, a da je Ukrajina danas, nažalost, jedna podeljena zemlja koja, nažalost, nema naročitu perspektivu i budućnost. Što se tiče pozicije Srbije, Srbija je tačno nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji, ali je aktuelno rukovodstvo ipak donelo odluku da se na izvestan način svrsta na stranu NATO-a podrškom dvema rezolucijama koje su usvojene u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. I ako pogledate strukturu tih rezolucija, vidjet ćete da svega u nekoliko rečenica se insistira na teritorijalnom integritetu Ukrajine, a celokupan ostatak sadržaja odnosi se na bukvalno medijsku hajku, na etiketiranje Ruske Federacije. Koriste se sintagme agresija, intervencija oružana, dakle Rusija se predstavlja kao agresor. Takođe se postavlja pitanje kako je moguće da se u srpskoj političkoj javnosti više govori o poštovanju integriteta Ukrajine nego što se govorilo o poštovanju našeg teritorijalnog integriteta. Dakle, veća se pažnja posvetila principima međunarodnog prava na koje se pozivamo kada obrazlažemo zašto smo glasali za pomenute rezolucije, nego što se to činilo recimo kada je trebalo ponoviti reč rezolucija 1244. Postoje definitivno opravdane sumnje da će se pritisci na Srbiju intenzivirati nakon ovih izbora, da aktuelna vlast zapravo želi da odgodi taj moment kada će doneti odluku da u jednom obliku uvede sankcije Ruskoj Federaciji. Zbog toga je važno da u parlamentu i uopšte u institucijama imamo one državotvorne snage koje će se tome protiviti i koje će to sprečiti. Dakle, koje će biti jedna vrsta ravnoteže u državi i koje će pomoći da takav scenario ne bude izvestan i da ne bude realan. Zato što uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji posmatram sa više aspekata. Naravno da su one u ekonomskom smislu za Rusiju beznačajne. Malte ne u rangu sa sankcijama koje je uvela Crna Gora. Kada su preživeli sankcije Crne Gore, preživeli bi i srpske.
Dobro.
Ali mi ne bismo preživeli. O tome se radi. Na više koloseka bi se to odrazilo. Pre svega, ja uvek...
Ali ova vlast kaže da neće uvoditi sankcije Rusiji. I to je vrlo decidno rekao i predsjednik Srbije.
Naravno da nije popularno u predizbornoj kampanji govoriti bilo šta drugo što bi naslutilo da postoji takva mogućnost, ali ja ću isto tako podsjetiti da su oni govorili da neće uvesti sankcije ni Belorusiji, pa je to učinjeno. Nešto ću kasnije i o tome reći. Ne govorim i ne tvrdim da je takav scenario
moguć,
namera i moguć, ali govorim da postoji opravdani strah ili slutnja da bi tako nešto moglo da se dogodi. I mislim da je jako važno da upravo te državotvorne snage budu istinska garancija i čvrsta brana da takav scenario se neće dogoditi. I to je jedan od motiva za naš ulazak uopšte u ovu predizbornu trku. Da pružimo jedan temelj oko kojeg će se sabirati svi ti ljudi koji se naravno tome protive. Jer mi imamo jednu situaciju, ja sam to razgovarala i sa kolegama iz Ruske Federacije, da je gotovo 80% naših građana za saradnju sa Rusijom, za blisko srpske ruske odnose, protiv prisjedinjenja Srbije NATO-u, protiv bilo kakvog svrstavanja na stranu NATO-a i više od 80%. A kada pogledate zvaničnu politiku, vidjet ćete da ona nije u skladu sa voljom građana po ovim pitanjima. Imamo kancelariju NATO-a u Ministarstvu odbrane, već posle 2000. godine ona je tamo postavljena kao jedna vrsta simbolične poruke, nismo vas pobedili 1999. godine, ali smo vas pobedili političkom intervencijom. Nismo vojnom, ali političkom intervencijom uspeli smo da ostvarimo svoje vojne ciljeve koje smo zacrtali 99. godine. Imate situaciju da je zakonom o saradnji sa NATO-om u oblasti logističke podrške koju je usvojen 2016. godine, Srbija dala pripadnicima NATO-a diplomatski imunitet, odnosno mogućnost da mogu da se kreću našim teritorijom.
Jeste, to se je bila ona vlast pre...
2016. godine da. Je bila ova vlast, ali uopšte ne želim da razmišljam u kontekstu koja je vlast za šta odgovorna. Mene ovde zanima država i mene ovde zanimaju interesi naših građana. Uopšte nemam tendenciju da razvrstavam loše odluke prema tome da li su se desile pre 2012. ili posle 2012. Odgovornost je ista, posledice su iste i naravno motiv naše stranke i moj lično jeste da to promenimo. Što se tiče sankcije Rusiji, dakle, ukoliko bismo tako nešto uradili ili se na bilo koji drugi način otvorenije svrstavali na stranu NATO-a, od toga da smanjujemo broj letova, smanjujemo robnu razmenu sa Ruskom Federacijom, šaljemo pogrešne izjave putem medija i tako dalje, koje održavaju neku našu poziciju koja je naklonjena ka NATO-u, mislim da bismo narušili pre svega naš moralni karakter. Kažu, nema mesta za moral i za emociju u politici. Ja se ne slažem sa
interesi tim. Interesi pre svega, kako
kažem. Slažem se da su interesi važni, ali to ne znači da vi treba da poništite nešto što su vrednosni postulati našeg naroda.
Ali interesi su naši i što se tiče odbrane Kosova i Metohije, ali i ekonomske i energetske bezbednosti, da ostanemo verni toj politici i vi tu negde se preklopate sa aktualnom vlašću koja takođe zagovara dobre odnose sa Rusijom, ali u vašoj recimo spoljnopolitičkoj strategiji koju nudite, vi faktički idete korak dalje, idete ka produbljivanju te saradnje sa Istokom i kroz Evroazijsku uniju i kroz saradnju sa Kinom. Da li to znači da vi sasvim isključujete saradnju sa Zapadom? Naravno, mislim, to je nemoguće, zato što smo mi tolike godine ekonomski, recimo, bili vezani za Evropsku uniju. Kako biste vi to rešili sada?
Ja nisam ta koja isključuje saradnju sa Zapadom,
dobro,
ali je Zapad taj koji isključuje saradnju sa Srbijom. Jer tu nije reč o saradnji. Prvo, što znači saradnja? Da mi partnerski razgovaramo na jednom ravnopravnom nivou na obostranu korist.
Pa imamo sa Evropskom unijom, recimo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, mi smo zemlja kandidat. Jel biste vi to sve poništili?
Da li mislite da postoje nekakvi benefiti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju? Reći ću vam da je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju rak rana poljoprivrede u Srbiji. Posljedica primjene tog sporazuma je gašenje na desetine i desetine hiljada poljoprivrednih gazdinstava koji su gurnuti u konkurentsku borbu sa proizvođačima iz Unije koji tamo imaju veće subvencije, bolje uslove i samim tim mogu da ponude manju cenu na tržištu i da na tržištu da budu konkurentniji. Drugi moment je, pomenuli ste interese. Ja sam pomenula na početku moral i emociju i privrženost i istorijsko iskustvo koje uopšte ne želim da izuzimam zbog toga što učestvujem u političkom životu. Mislim da je potpuno pogrešna percepcija kada kažemo nema ljubavi, nema emocija, nema istorije. Čekajte, to su neke stvari koje su oprobane. To je ono što je izvesno. To je ono što nas je oblikovalo, naš nacionalni karakter. Šta je bio naš nacionalni karakter? Da nikada ne budemo na pogrešnoj strani. Ja ne želim da mi neko menja genetski kod i da me zavađa sa državom sa kojom smo prošli frontove, bojeve, ustanke, humanitarne pomoći, odbranu naših prava pred međunarodnom zajednicom itd. itd. Što se tiče interesa, ukoliko bi Srbija uvela sankcije Ruskoj Federaciji, mi bismo bili potpuno bačeni na kolena. Nikada se Srbija ne bi našla u delikatnijoj i težoj poziciji nego tog trenutka. Naročito uzevši u obzir da Moskva ima izuzetne odnose i sa Pekingom i da je Peking danas uz Moskvu, odnosno da Peking nije na onoj strani sa koje stižu hajka, propaganda i agresija na Rusku Federaciju, medijska, politička, ekonomska i svaka druga. Dakle, mi bismo se na taj način potpuno izolovali, sveli na milost i nemilost Brisela i Vašingtona, doveli sebe u tešku poziciju, a pomoći ne bi bilo ni sa jedne strane. Vi ste videli da su ove zapadno-balkanske države zatražile pomoć od Brisela zbog toga što su uvele sankcije Rusiji i otprilike kažu, evo, mi smo vam se pridružili, ajte vi sada vratite nama nekim gestom to što smo mi sada deo tih sankcija. Iz Brisela je stigao odgovor, nema nikakve pomoći za vas. Zašto nema?
Ne, nego traže od Srbije žito i tako dalje.
Tako je, a onda traže od Srbije žito. Pa čekajte, da nije tragično, bilo bi zaista smešno. Koliko je to licemerje? Što se tiče Brisela, Brisel sprovodi politiku na štetu evropskih država. Znači, mi stalno ovde u Srbiji imamo utisak da su evropski narodi antiruski nastrojeni, da tamo vlada potpuna rusofobija, da nema
ali
politički...
Ali vlada trenutno.
Vlada od strane
kako
medija...
Kako kažu Rusi, pećinska rusofobija. To je prosto nezamislivo od vremena Drugog svjetskog rata i Jevreja da se takva mržnja izliva bukvalno na svakodnevnom nivou.
Pa vi znate da vekovima traje taj antagonizam i ta propaganda i govor mržnje prema slovenskim narodima. To je nešto što je konstanta zapadnih centara moći. Da se sada ne vraćam u istoriju i ne iznosim konkretne primere, svima su jako dobro poznati, naročito vašim slušalcima i gledaocima, ali hoću da kažem da je Brisel na štetu ekonomije evropskih država. Evropska unija šalje poruku da Srbija treba da se distancira od ruskog gasa. Pa distancirajte se vi. Hajde vi se distancirajte. A poručujete da ne možete to da uradite do 2027. godine. A od Srbije tražite da se preko naših leđa lomi kriza za koju mi nismo odgovorni, koju mi nismo izazivali. Baš kao što nismo izazvali ni migrantsku krizu. Hoću da kažem da naša stranka i verovatno svi odgovorni ljudi u Srbiji smatraju da Srbija ne treba da uvede sankcije Ruskoj Federaciji, ali to ni na koji način ne znači da ja zagovaram konfrontiranje sa Zapadom. Ja sam vrlo svesna pozicije u kojoj se nalazi naša zemlja i po pitanju Kosova i Metohije i po pitanju Republike Srpske, koja se pomalo zaboravlja, a Republika Srpska je pod svakodnevnim kontinuiranim pritiscima sa kakvim se ne suočava ni jedan državni politički subjekat u čitavom svetu. Zatim imamo situaciju naših ekonomskih odnosa sa Evropskom unijom, odnosno sa evropskim državama, jer mi ne trgujemo sa Briselom, mi trgujemo sa evropskim državama. Na obostranu korist. Neretko je ta korist daleko veća za njih. Tako da ne bih ja tu stvarala bilo kakvu paniku, izazivala strah i pokušavala da stvorim utisak da samo ako budemo na evropskom putu imaćemo mir i stabilnost. Ne mislim tako, mi smo na evropskom putu već 20 i kusur godina, bez kraja i konca, bez bilo kakve izvesnosti da ćemo negde stići.
Vi biste napustili taj put?
Pa znate šta u praksi znači napustiti? Prvo treba definisati šta znači napuštanje. Da li to znači gašenje kancelarije za evrointegracije, da li to znači slanje zvaničnog dopisa Briselu da Srbija odustaje, da ne želi da bude više da nema status kandidata, da ne želi više da pregovara o tome. Ne bih pravila tako radikalne zaokrete. Ali bih naprosto konstatovala činjenicu da šta god mi radili neće biti dovoljno da ostvarimo uslove koji se nameću iz Brisela.
I poglavlje 35.
Sa poglavljem 35 se zatvara svaki razgovor i svaka diskusija. Neka izađe bilo ko od kandidata za predsjednika Republike i neka kaže da je spreman da ostvari uslove poglavlja 35. Ako kaže da nije spreman, kako može da zagovara onda evropske integracije sa takvim žarom? Kada zna da to poglavlje 35 se iznosi na kraju u kome piše normalizacija odnosa sa takozvanom državom Kosovo. U međunarodnom pravu termin normalizacija odnosa se isključivo koristi za uspostavljanje saradnje sa dve države, suverene države. Dakle, nema uopšte bilo kakve dileme. Sam Lajčak je pre nekoliko dana rekao Evropska unija traži, odnosno sam proces pregovora pod pokroviteljstvom Evropske unije je osmišljen tako da se na kraju dve države međusobno priznaju. Dakle, mi treba da se borimo da na kraju Priština prizna da smo mi država. Valjda je to nekakav cilj Lajčaka i Brisela. Insistirala bih na tome da je Srbija dala sve, da je potpisala Briselski sporazum, da 9 godina je čekala zajednicu srpskih opština, da zajednica srpskih opština nije ni u Peti, ni Aljbinu Kurtiju, ni Briselu. Brisel je čak licemerno reagovao i na odluku da naši građani ne glasaju na Kosovu i Metohiji. Otprilike, to nas ne zanima. Još rešavajte je licemernija,
sami.
Rešavajte sami. Uh-huh. Kada treba da se zaštite srpska prava, onda je rešavajte sami. A kada treba da se zaokružuje kosovska kvazi državnost, e onda je Brisel, bog zna kako, zainteresovan. Također su reagovali na suspenziju naše sudije koje radi u kosovskom sudskom poretku. Rekli su, to nije bio predmet razgovora i nije bio predmet Briselskog sporazuma. To nije tačno. Znači, Briselski sporazum je inkorporirao naše sudije u kosovski sudski poredak.
Tako je.
To je, po mom mišljenju, bio potpuno pogrešan potez. Nikada ne bih potpisala Briselski sporazum, ne zato što sam protiv sporazuma kao forme dogovora, nego zato što znam ko sedi preko puta. Preko 80 različitih sporazuma je potpisano sa Prištinom. I ni jedan nije ispoštovan u onom segmentu koji se odnosi na zaštitu naših interesa.
Da.
I postavlja se pitanje zbog čega danas u javnosti neko insistira da mi treba da potpišemo nekakav sporazum s Prištinom. Zašto mi hrlimo ka sporazumu? Pa mi smo sporazum uspostavili 99. godine i taj sporazum se zove rezolucija 1244. Kome je sada u interesu sporazum i kakav bi to sporazum bio? pravno obavezujući, koji bi potisnuo rezoluciju 1244, jer njima je neophodno da se...
Da sruše tu rezoluciju. Tako je,
i da donesu novu, kojom bi se sada ovo faktičko stanje proglasilo stanjem de jure, gde bi Srbija rekla faktičko stanje postaje de jure stanje. Da bi se rezolucija 1244 sklonila iz upotrebe, neophodna je nova. Mi smatramo da ne treba da insistiramo na tom sporazumu. Mi smatramo da treba da insistiramo na razgovorima, ali ne razgovorima o statusu, nego o suživotu.
To sam htjela da vas pitam. Vi ste napisali knjigu Kako vratiti Kosovo i Metohiju, ili tako? I s kime pregovarati onda iz vaše perspektive, kako vi to vidite? Kako možemo da rešimo to pitanje, a da ne uđemo u sukob sa Zapadom i da ne izbegnemo možda čak i neki mini rat? Mislim, to niko ne želi, naravno, ali kako biste vi to onda izveli?
Mi smo sve vreme u sukobu sa Zapadom. I taj sukob traje od, ne od 99. godine, taj sukob traje od 91. I taj sukob je samo menjao svoje oblike i menjao forme i mi smo samo naučili da živimo sa tim. O tome se radi. Nema nekih novih sukoba, jer mi smo sve vreme u sukobu. Samo što smo u određenim etapama različito postupali. Nekada smo se borili, suprotstavljali, branili državne interese, a nekada smo podlegali pritiscima. Poslednjih decenija je praksa da podlažemo pritiscima. Ja razumem da je srpska pozicija teška, da nije laka, ali ne razumem da svaki put kada se ti pritisci jave, mi uveravamo sebe da su njihovi interesi zapravo naši interesi i da će oni sigurno da se smiluju i to otprilike samo će još ovaj put da nas tuku i strpite, neće sledeći put, sažalit će se.
Dobro, ali vi ste vlast i šta onda odlučujete sledećeg dana vezano za Kosovo?
Za Kosovo i Metohiju. Da. Ja sam nakon objavljivanja predsjedničke kandidature i odluke naše skupštine stranačke o tome odlučila da posetim najpre Belorusiju, a potom Rusiju. U Belorusiji sam razgovarala sa državnim predstavnicima o sankcijama koje je uvela Srbija. Nastojala sam da objasnim da je naša pozicija delikatna i da najavim da ukoliko Srbija bude dobila državotvorne snage, mi ćemo te sankcije povući. Jer zaista Belorusija to nije zaslužila. Zaista nije zaslužila ni njen narod, ni njen predsednik, niti bilo ko
tamo živi. Došao ovde 99.
Kada niko nije.
Da.
Sa jedne strane su nam stizale bombe, a sa druge strane humanitarna pomoć. Sa te strane sa koje su stizali konvoj humanitarne pomoći, mi smo odgovorili sankcijama. Mislim da je to nešto što je... Crna tačka i crna mrlja.
Dobre,
naše istorije.
Se na Kosovo,
što se tiče Rusije, jako je ovo važno, jer to sve se tiče, ne možemo mi sami da rešavamo pitanje Kosova i Metohije. Prvo to da se razumemo. Kao što nisu mogli ni Albanci da grade svoju kvazi nezavisnost sami i nikada ne bi ništa napravili da nisu imali takvu logističku podršku. Isto tako Srbija ne može da vrši proces reintegracije bez podrške velikih sila. Koje su to velike sile? Pre svega u prvom redu Ruska federacija i Narodna republika Kina. U Ruskoj federaciji boravila sam takođe nakon posete Belorusiji, gde sam razgovarala sa predstavnicima Ruske dume, sa najvišim predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova, sa gospodinom Puškovim, sa zvaničnicima iz administracije predsednika Putina. I ja sam predložila tada još, to je bilo 7-8 dana pred početak ukrajinske krize, da se Ruska federacija uključi u pregovore po pitanju Kosova i Metohije. Prosto sam ih pitala da li oni imaju takvu ambiciju, da li imaju takve mogućnosti. Jer je tih dana Gabriel Escobar dolazio sa Lajčakom i volšebno se pojavio kao nekakav mentor tih pregovora.
Ali Rusi uvek kažu, mi spremni smo da se odazovemo na poziv Srbije. Sam čula od više zvaničnika ruskih, kad god pitamo da li biste se uključili u dijalog, oni kažu spremni smo kad dobijemo poziv Srbije.
To su i meni upravo odgovorili, tačno je to što ste rekli, bukvalno od reči do reči. Oni iščekuju zvaničan poziv Srbije, spremni su da se uključuju u te pregovore, spremni su da daju svoj doprinos i oni su već doprinos davali. Ja sam igrom slučaja boravila u Ruskoj federaciji u onom trenutku kada je bilo glasanje za prijem takozvanog Kosova u UNESCO. I odgovorno tvrdim, kao neposredni očevidac, da je zahvaljujući diplomatskoj agitaciji Ruske federacije sprečen ulazak takozvano Kosovo u UNESCO. Rusija je izlobirala da Iran ne glasa kao zemlja koja ima specifičnu težinu u muslimanskom svetu, gde bi bilo logično da se ne svrstava na našu stranu. Ili otprilike gde bi bilo predvidivo da se svrsta.
To je govorio i ambasador Darko Tanasković.
Tako, to će vam reći da. I profesor Slavenko Tersić. Da su oni zaista tu presudnu ulogu imali i izlobirali da se takav scenario ne desi. To da se desilo, to bi bila nacionalna tragedija neslućenih razmera. Mi smo otišli da se zahvalimo Ruskoj federaciji na tome i mi to pamtimo i mi to ne zaboravljamo. Tražili smo da se uključe u pregovore, odnosno podneli tu inicijativu jer ja nisam ovlašćena kao opoziciona stranka da tako nešto tražim. Ali me zanimalo da ukoliko sutra Srpska stranka Zavetnici zajedno sa državotvornim snagama preuzme odgovornost u državi, da li bi se Rusija odazvala takvom pozivu? Odgovor je da. Da li će Zapad da se ljuti? Naravno da hoće. Pa oni su već sada rezignirani samom činjenicom da Srbija nije potpisala pravno obavezujući sporazum i predala Kosovo i Metohiju. A da li mi stalno treba da vodimo politiku po principu ljutiće se Zapad? I koliko smo mi sporazuma potpisali, da li su oni za mrvicu svoju oštricu prema nama otupeli? Nisu. Dakle, šta je suština? Brani svoje interese i zadaj lestvice više od onog što si nameravao ukoliko hoćeš bolju pregovaračku poziciju. Ukoliko kažeš da nemaš ni jedan metar na Kosovu i Metohiji, što je predsednik Republike u nekoliko navrata izgovorio, šta onda očekuješ? Ako ti svoju poziciju degradiraš, kako će te drugi poštovati? Svaki je metar na Kosovu i Metohiji Srbija i deo države Srbije. I okolnosti koje su danas tamo nisu trajne. To moramo naprosto da osvestimo. To su promenljive kategorije. Mi smo Kosovo i Metohiju mnogo puta gubili kroz istoriju, ali smo uvek vraćali i svoju budućnost nismo zamišljali bez Kosova i Metohije. Ukoliko mi građani daju poverenje da postanem predsednik Republike, prvo što ću raditi kada su Kosovo i Metohije u pitanju, sazvaću sve ljude koji su čitav svoj radni vek proveli boreći se za srpsko pitanje na Kosovu i Metohiji. Iz različitih sfera, analitike...
Bez obzira na stranačku opredeljenost.
Bez obzira na stranačku opredeljenost. Mm-hmm. Ja u svojoj stranci već imam tim koji se bavi pitanjem Kosova i Metohije, koji radi na definisanju naše platforme. Svakog dana radimo na tome da unapredimo, jer se okolnosti svakog dana menjaju.
Mislim na praktičnu platformu.
Tako, na praktičnu platformu. Naravno, tu je profesor Proroković, profesor dr. Srđan Perišić, ljudi koji su vrlo vodili računa o našim bezbednostnim geopolitičkim interesima i koji bi svakako bili uključeni u taj tim. Ali nije suština da vi kao predsjednik Republike sutra okupite ljude iz vaše stranke. Vi treba da okupite ono što predstavlja jedan širi front nacionalni i državni za odbranu suvereniteta. Tu vidim predstavnike medija, tu vidim predstavnike humanitarnih fondacija i organizacija koje su se bavile podrškom našem narodu, jer oni znaju stanje na terenu, znaju svaka kuća kakve potrebe ima, svaki čovek, svaki pojedinac, jer vrlo je važno da konstatujemo da naš narod u teškim egzistencijalnim uslovima živi na Kosovu i Metohiji, a država izdvaja novac. Postavlja se pitanje gde ide taj novac. Ajde malo to da se pročešlja, da se obračunamo sa korupcijom koja postoji i koja je prisutna, jer pojedinci zloupotrebljavaju ta sredstva. Sazvala bih ljude koji su iskusni u diplomatiji, koji drže u malom prstu rezoluciju 1244, Briselske sporazume, međunarodno pravo, da pronađemo svaku pukotinu. Nije mi cilj da kažem sve je predato, sve je izdato, jer na taj način da gradiram poziciju svoje zemlje. Cilj mi je da čak i u tom nesrećnom Briselskom sporazumu pronađem nešto što može da osnaži našu poziciju, iako on nije pravno obavezujući.
Šta očekujete, kakve rezultate i da li biste ukoliko ne, mislim vi ste rekli više puta da želite da uđete, odnosno očekujete da ćete ući u drugi krug predsjedničkih izbora, ali ako uđe neko drugi, pa i čak neko ko je prozapadni, da li biste mu vi pružili podršku?
Apsolutno ne.
Apsolutno.
Ja ne delim političku scenu na to ko je na vlasti, ko je u opoziciji, već kakve stavove zastupa. Mm-hmm. To što je neko danas opozicija ne znači da je moj potencijalni partner. Mm-hmm. Zato što se nalazimo na opozicionom kursu ne znači da imamo bliskost. Jer mi potpuno onda negiramo ideološke razlike, negiramo stavove, negiramo programe. Zbog čega bismo to radili? Ja imam drugačiji program. Neretko se moj program više podudara sa onim strankama koje su na vlasti nego sa nekima koji su u opoziciji. Jer u opoziciji je recimo i ne znam, gospođa Marinika Tepić na primjer, sa kojom ja zaista nemam ništa zajedničko. Ona ima mnogo toga više zajedničko sa Srpskom naprednom strankom nego sa Srpskom strankom Zavetnici. U tom smislu ne vidim prostor za saradnju sa njima, a još manje opciju da bilo koga od njih pojedinačno podržim. Mislim da svaki kandidat za predsjednika Republike priželjkuje drugi krug, ali istraživanja mi pokazuju da imam šanse da zaista u to iskreno i verujem. Mm-hmm. I da mogu da doprem do onih birača koji prethodnih godina nisu izlazili na izbore. Zato što nikome nisu verovali, zato što su razočarani, rezignirani i uopšte zato što su na neki način odustali od političke scene. Kao najmlađi kandidat neki su spočitavali i moje godine u nedostatku argumenata da mi nešto ospore, otprilike su mi godine našli kao manu. Ja sam na sve svoje godine ponosna jer sam veći deo svog života provela boreći se za ovu našu stvar, za ovo naše pitanje. I nije mi žao jednog dana, jednog časa. I da mogu da vratim vreme, ponovo bih sve isto uradila. Zato što ja iskreno verujem u ovo što radim, u ovo što govorim i ovo za što se borim. I to nije moj politički stav. To je moja životna filozofija. To je moj pogled na svet. Moje stanovište. I to nema veze sa dnevnom politikom. To je jednostavno konstanta koja se neće menjati. Kada tu konstantu poseduje bilo koji pojedinac, on neće, bez obzira na izazove, bilo kada da odstupi. U tom smislu, šta god se bude dešavalo, naši principi će za nas biti ono što je Sveto pismo. A nalazit ćemo metode i načine da pružimo odgovore u skladu sa aktualnim izazovima i naravno da ukoliko budem se pronašla u drugom krugu, volela bih da se konačno onda i dogodi ta debata sa vlastima gde bih naprosto pokazala koliko nam je za svih ovih godina nedostajalo da razgovaramo i koliko nije u redu što mnogi predstavnici političkih stranaka govore o dijalogu, a drže monologe izbjegavajući diskusije na koje sam se ja zaista uvek odazivala i to sve vaše kolege jako dobro znaju.
Šta god da se desi, evo u jednoj rečenici rekli ste šta god da se desi. Šta je ono što vi građanima Srbije možete da kažete? Šta god da se desi, u Srbiji Srbija će biti takva, takva i takva.
Šta god da se desi, a što se već nije desilo, mislim da je kraći spisak onoga što se nije desilo od onoga što se već dogodilo. Mislim da je vlast rekla da su pritisci usmereni ka tome da Evropska unija preti da ukoliko ne uvedemo sankcije Rusiji neće biti puta ka Evropskoj uniji. Ako je to cena, ja sam spremna da je platim. Dakle, u tom smislu hoću da kažem, ne može me neko ucenjivati evropskim integracijama, odnosno ne može me neko ucenjivati nečim što ne postoji. To se svakako neće desiti, Srbija nikada neće postati članica Evropske unije, pa se pitamo da li nas ucenjuju šarenim lažama. Ako ne budete, to neće biti šarene laže, svakako je nema. Dakle, šta god da se desi, hoću da kažem, zaštitit ću bezbednost građana, sigurnost građana, ukoliko dođe do bilo kakve eskalacije, ali ću nastojati da takav scenario se nikada ne dogodi. Odgovornom politikom, državotvornom logikom, nacionalnim pristupom sa srpskog stanovišta, sa srpskog državotvornog stanovišta. Vreme je da počnemo da se vraćamo toj paradigmi i tom narativu. I da ne gledamo sve kroz naočare Brisela, Vašingtona, Prištine ili čak nekada i Moskve. Moramo da gledamo sa našeg stanovišta i mnogo ćemo jasnije videti čitavu sliku i odgovoriti na sve izazove.
Hvala vam na učešću.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili i gledajte nas i sledeće srede.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.